You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلة.
Għal darbuħra fuq il-telefon għanna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinin. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi inti ġew u intom is-semmija ta' dan il-programm Malti.
F'dawn l-aħħar ġimgħat bdejt tkellimna dwar il-ġinin u x-xogħol li jkun hemm bżonn li jsir f'dan iż-żmien tal-ħarifa. Naturalment hemm ħafna xogħol ieħor xisir u x'hekk, Doris.
U daqshekku kif ngħidu dejjem mhux vera, il-ġinin ma jispiċċaqa dejjem għandek xi ħaġa tagħmel, speċjalment xina qilbu minn staġun għal ieħor. U hekk f'dan iż-żmien tal-ħarifa nkomplu naraw x'għandna x'nagħmlu fil-ġnien jew fl-għalqa jew anke ma' xi qsar li forsi għandkom. U nibda billi ngħid ftit tagħrif dwar il-lons u forsi dan diġà semmejtu tafux imma tajjeb ħafna li narġa' nsemmi, speċjalment f'dawn iż-żminijiet issa li għamlet ilna dik in-naqra x'xita tant sabiħa ħafna postijiet. Mela, għaliex dawn il-lons f'dan iż-żmien jridu li talifhom u talifhom waħda u sew u ma nixxi ngħidu femma tagħmel xi xita jew m'għamlitx tridu wissaqqu u x'hekk. Imma jekk tara inti illi il-lon tiegħek ilek il-ħafna ma għaliftu, allura hija ħaġa tant importanti illi talfu issa stess ħalli dan jissaħħaħ qabel tidħol ix-xitwa, tidħol dik il-kesħa. U hawn il-ħafna kwalità tal-lawn foods li hawn li intom tistgħu issibu u tażlu u taraw x'għandkom bżonn. U li dawn fihom il-kwantità ta' enerġija. U li il-lon il-ħaxix bħal insemmi kajkiju, bent, buffalo, kuċċ u oħrajn ta' bħal dawn u inkompli magħhom x'hawn il-ħafna kwalità f'dawn iż-żminijiet. Kollha rridu lon fuq tajjeb. U li jagħtihom dik is-saħħa li ma nixxi ngħidu qabel tidħol ix-xitwa iva dan ikun iktar gum b'saħħtu. U dement li għadha ftit tas-sħana wkoll hemm ġewwa l-art biex tifhmuni sew, dan allura iktar il-lon għadu hija jikber waqt li iva hija tiġi msoqqi jew mix-xita jew inkella waqt li jintissaqqi dan il-lon li għandek. Issa, hawn il-ħafna kwalità tal-lawn foods, però naf li ħafna minnkom tħobbu twadbu dik li ngħidula sulfate of ammonia jew urija. Iva tajba ħafna din, imma din kollha mimlija nitroġenu u iva tgħiduli l-lawn mhux ħaxix biss u verament kemm iħobbu in-nitroġenu, in-nitrogen. Imma ħbib nara jiena illi dan f'daqqa waħda jiffolla, f'daqqa waħda jihdar u kemm intom u anke aħna noħdu pjaċir b'dawn x'inna rawħ aħdar aħdar kemm ikun sabiħ. Imma ngħidilkom ukoll illi dik il-ħaġa li ta' f'daqqa jihdar jew ta' f'daqqa jiffolla l-istess ħaġa hekk jiġrilu hekk kif jgħaddu ftit ġimgħat ta' malajr jarġa' jispiċċa kollox. Il-għaliex il-kumplament tal-elementi enerġija li jkun hemm fit-taħlit ta' ħafna lawn food hawnhekk ma jsibux iżjed u jarġa' jiġi għalli kien. Allura sewwa li ngħidilkom illi jekk tixtu naqra pakkett jew tnejn borża skont kemm intom għandkom kobor u ġvera lawn food li jkun fih naqra enerġija ta' kull ħaġa ġo fih hawn inħalli f'idejkom biex taqraw intom u taraw x'hemm bżonn. U anke jekk tridu tkomplu tħaltu ma dik is-sulfate of ammonia jew l-jurija li intom hawn sejrin twadbu, hawnhekk hawn il-lon iktar sejrin tagħtuh saħħa għal meta jiġi biex jirqod fix-xitwa.
Doris, importanti wkoll li nkunu nafu kemm għandna naqtgħu il-lon baxx.
Ix-xafra tal-lawnmower din ħaġa oħra tant importanti li tolluwa tibdew minn issa ftit il-fuq. U dan ir-raġuni ħalli x'intaqtaw il-ħaxix intom hawnhekk ma jitqaċċaċ waqt li inti tgħaddi bix-xafra għax tkun imniżla l-ħafna. U r-raġuni dan huwa illi minħabba li hawnhekk il-lon il-ħaxixa tiġi imneħħija mill-wiċċ, hawnhekk allura tinkixef il-ħamrija u l-wiċċ ħbieb hija tles biex kollu jarġa' jibda jitla. Allura provaw ollu naqra xafra l-fuq ħalli iċ-ċilta tilqata tkun iktar pulita u sabiħa waqt li tkun għaddej.
Il-basal tal-fjuri Doris dawn ukoll ta' minn jieħu ħsiebhom f'dan iż-żmien.
Duru dawra mal-basal tal-fjuri u li dawn għandkom il-ħafna. Araw nfeqedin hemm fil-ġonna tagħkom mhux vera jew għalli ara x'għandkom iva intom stess. U iva anke jekk għandkom fil-qsari biss dawn ukoll ir-raġuni li jiġri għadtilkom biex toħdu ħsiebhom dawn illa għaliex il-basal jiffolla fuq xurxin waħda tirkeb fuq l-oħra. Mbagħad tgħiduli ara hija ħasra tallat il-werqa tagħha fjura m'għamlitx u dak il għaliex waħda tagħti u tifgal lill-oħra. Allura dan huwa żmien sabiħ ħafna biex taraw dak il-basal tal-fjuri bħal pereżempju amarillis, narcissis, irises, daffodils, bluebells u l-kwalità ta' ħafna iktar milli dawn li semmejt. Araw intom x'għandkom fejn qegħdin. Ifirxuhom, neħħu naqra l-ħamrija, niżlu naqra qabdu naqra pala u tallawhom il-fuq u waraw iktar fejn tistgħu tagħmlu iżjed. U m'għandix xi ngħidu, x'in tagħmlu din il-biċċa xogħol u taraw li kollox issa hija f'postu. Tridu wkoll dawn il-basal illi talfuhom. Talfuhom osmocote for flowering, speċjalment jekk dawn qegħdin fil-qsari, jew inkella bulbs flowering fertilizer li hawnhekk issibu tixtru apposta u li tant issa dawn għandhom bżonn ukoll dan l-ikel. Ħaġa oħra sabiħa li tagħmlu f'dan ix-xahar tal-ħarifa f'dawn iż-żminijiet tant glorjużi wkoll ngħidilhom jien, speċjalment li t-temp qalib daqsxejn għal ftit tal-frisk. Taraw il-ħafna pineapples għand tal-ħanut bħalissa tgħidu li biex inġejja. Iva ħbieb, il-pineapple dik li tixtru minn tal-ħanut u ġvera u tqaxru tieklu kemm hi tajba. Kunu għafu li dik il-biċċa top ngħidilha jien, il-pjanta ta' fuq il-wiċċ tal-frotta, kollha kemm intom tafu fuq xiex qiegħda ngħid, tkun ġas erba' werqiet jew tlieta jew ħamsa, aqtawa barra. U din x'ħin intom tieklu dik il-pineapple, allura issa din il-biċċa pjanta li kien hemm fuq il-top tagħha fuq l-oli tagħha fil-wiċċ, tagħmluha ġewwa qasrija, ġewwa l-ġnien jew l-għalqa, ara intom fejn għandkom u ngħidilkom ħbieb kemm huma faċli dawn li tkabbarhom. Kollok iktar minn waħda, kemm ikunu sbieħ waħda fejn l-oħra. Dawn jikbru bħal bromeliates. Kull ma tagħmel tagħmilhom fil-wiċċ tal-ħamrija, issaqihom darba ta' kultant, jew tħalli forsi jekk tagħmel ixi tassaqihom l-okej, u jgħaddi ftit ta' xhur tara fin-nofs tagħha wara li tiffolla aktar fil-weraq, fin-nofs tagħha tibda tiela pineapple żgħira ngħidula l-fjura. Imma xorta mal-ewwel intinduna il-forma tal-pineapple hemm qiegħda kif tara il-forma tiġa ħaddita. Tkompli jien tissaqija kultant, żmien iktar jgħaddi u din il-pineapple ħbieb tikber u jkollok pineapple mill-isbaħ u r-riħa tagħha x'in tibda tisfar fuq il-kulur tagħha ix-xomma ngħidilha jien minn mejl il-bot kemm huma tajba dawn. Ippruvaw kull waħda li tixtru lew forsi tiġa li għandkom, tarmuhomx, għamluhom arġa lura fil-ħamrija biex tara kemm ikolkom żmien wara żmien. Staġun wara lieħor dejjem naraw x'għandna nagħmlu u m'għandniex xi ngħidu noħdu ħsieb ħalli n-natura tibqa' titkattar. U doħsib u gawdu l-ġnien.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris ta' dawk il-pariri u infakkar l-semmija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatuhom inti mbagħad tweġibhom fil-programmi tagħna.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.